fædd og undraverð. Hún fremur þá list sem fegurst er úr fornum eldi er hljómbotn gerð